Slušate Radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Lela Šćepanović.
Četvrtak je 9. decembar. Poštovani slušalci, dobar vam dan. Ovo su naslovi emisije. Američka ambasadorka Rajnke pozvala vladu Crne Gore da riječi pretvori u odlučnu borbu protiv korupcije na visokom nivou. Vlada će na današnjoj sjednici raspravljati o situaciji u Kapu. Uhapšeno četvoro osumnjičenih za pranje novca Belivukovoj grupi. Sjedinjene Američke Države uvele sankcije za potpredsjednika vodeće Srpske partije na Kosovu, Milana Radojičića i Zvonka Veselinovića, biznismena sa sjevera Kosova. Odluka o sankcijama Sjedinjenih Država važan je korak protiv organizovanog kriminala na Zapadnom Balkanu, poručio Jose Borelj. Novi Zeland planira potpuno zabranu cigareta budućim generacijama. U narednih pola sata poslušajte. Iako je u Crnoj Gori došlo do promjene vlasti, korupcija je i dalje prisutna u državnim institucijama, posebno u oblasti partijskog zapošljavanja, konstatovala je direktorica Mansa Vanja Ćalović.
Mi smo očekivali kada se promijeni vlast da će da se oslobađaju institucije i da će da se grade nezavisne institucije koja će da sprovode zakone jednako bez obzira na to ko je na vlasti. Mi smo došli do toga da nova politička većina ne želi da oslobodi instituciju, samo želi da ih preuzme.
Direktor CDT-a Dragan Koprivica smatra da je u Crnoj Gori ekstremizam postao legitiman put političke borbe.
Sve su češća ispoljavanja vjerskog ekstremizma koji ima tijesnu saradnju sa političkim. Postoji opasnost da ovaj ekstremizam pređe u fundamentalizam i to ne islamski, što je prva asocijacija za ovaj pojam, već pravoslavni koji želi kontrolisati društveni život i biti veto igrač u našim procesima.
Ali prije najavljenog slijedi opširni pregled vijesti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Premijer Zdravko Krivokapić najavio je da će KAP biti jedna od tema današnje sjednice vlade, gdje će se, kaže, sagledavati sve što se može uraditi da bi u KAP-u opstala proizvodnja. Govoreći o fabrici, premijer je rekao da je vlada dovedena u nezahvalnu poziciju da pregovara sa privatnim sektorom koji, kako je ocijenio Krivokapić, je naučio da ima pomoć. Iz kompanije Uniprom juče su najavili gašenje KAP-a i otpuštanje 500 radnika. U KAP-u će danas, prema informacijama vijesti, biti održan zbor radnika protiv najavljenog gašenja fabrike i njenog vlasnika Veselina Pejovića, na kojem će biti donijete odluke o daljem postupanju. U kliničkom centru Crne Gore životno je ugroženo 28 pacijenata pozitivnih na koronavirus, otkako je saopšteno 74 pacijenta sa COVID-19 infekcijom. Prema posljednjim podacima Instituta za javno zdravlje, u Crnoj Gori je aktivno 2010 slučajeva zaraze koronavirusom. 4 osobe su uhapšene zbog osnovane sumnje da su prale novac koji se dovodi u vezu sa kriminalnom grupom Veljka Belivuka i Marka Miljkovića, saopštilo je Tužilaštvo za organizovani kriminal Srbije. Visoki predstavnik Evropske unije za zajedničku spoljnu politiku i bezbjednost Jose Borelj ocijenio je, citat, važnim korakom protiv organizovanog kriminala na Zapadnom Balkanu, kraj citata, odluku Sjedinjenih Država da na listu sankcija stavi više osoba iz sjevera Kosova, uključujući i vodeće ličnosti iz Srpske liste.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Kina je upozorila zemlje koje su najavile diplomatski bojkot zimskih olimpijskih igara u Pekingu u februaru naredne godine da će, kako se navodi, platiti cijenu za svoja pogrešna djela. Sjedinjene Države, Velika Britanija, Australija i Kanada neće slati predstavnike vlade na igre zbog zabrinutosti zbog stanja ljudskih prava u Kini. Zvaničnik Evropske unije koji koordinira indirektne razgovore između Vašingtona i Teherana o oživljavanju iranskog nuklearnog sporazuma iz 2015. godine potvrdio je da će danas pregovori biti nastavljeni u Beču nakon nekoliko dana pauze. Novi Zeland je najavio da će zabraniti pušenje za sljedeću generaciju, tako da oni koji danas imaju 14 godina i manje, nikada neće moći legalno da kupe duvan.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Iako je u Crnoj Gori došlo do promjene vlasti, korupcija u državnim institucijama i dalje pojava koja nije dobila adekvatan odgovor. Na borbu protiv korupcije kao prioritet rada državnih organa i političke elite kontinuirano pozivaju inostrane diplomate, ali i domaći nevladin sektor. To se između ostalog čulo na konferenciji u organizaciji Mreže za afirmaciju nevladinog sektora, koja se održava povodom Međunarodnog dana borbe protiv korupcije, izvještava Srđan Janković.
Nedostatak transparentnosti predstavlja podsticaj za korupciju, saopštila je američka ambasadorka u Crnoj Gori Judy Reising-Reinke, dodajući da je za borbu protiv korupcije Crnoj Gori potrebno snažno i nezavisno tužilaštvo. Kao najveći primjer netransparentnosti je projekat izgradnje dionice autoputa Bar Boljare, navela je ambasadorka Reinke.
Nažalost, iako će to donijeti divan autoput ovoj zemlji, nešto što je toliko potrebno, čini se da je to školski primjer diplomatije dužničke zamke, kao i netransparentnog procesa koji je umotan velom tajne, kada je riječ o uslovima ugovora. U ovom i drugim projektima nedostatak transparentnosti je negativno uticao na investitore u Crnoj Gori. Jednostavno, nedostatak transparentnosti i korupcija idu ruku pod ruku. To ekonomiju čini nepouzdanom i neatraktivnom za investitore. Predsjednik Joe Biden je najavio da je prioritet ove administracije, moje administracije, borba protiv korupcije kao novi politički pravac u okviru antikorupcijskog memoranduma. Sam memorandum identifikuje korupciju i njene aktere kao prijetnju američkoj nacionalnoj bezbjednosti. Sada je vrijeme da se prekine sa korupcijom. Zato ohrabrujem vladu Crne Gore da preuzme praktične poteze, da proklamovane namjere sprovede u konkretne rezultate u borbi protiv korupcije, uključujući i procesuiranje slučajeva korupcije na visokom nivou.
Predsjednik vlade Crne Gore Zdravko Krivokapić je ocijenio da primjeri političke korupcije u Crnoj Gori nisu imali odgovarajuće istražne radnje, te poručio da se to mora mijenjati. Premijer Krivokapić je za takvu situaciju okrivio tužilaštvo, konstatujući da ako nema pravosuđa koje adekvatno reaguje na slučajeve korupcije, društvo je u problemu. Iako je u Crnoj Gori na sceni već godinu dana nova vlada i nova parlamentarna većina, prema riječima direktorice Mansa Vanje Ćalović-Marković, ne vide se rezultati u odnosu na borbu protiv korupcije. Ćalović-Marković ipak nije uputila kritiku prema vladi, jer je prema njenim riječima izvršna vlast više trošila vrijeme da opstane umjesto na sprovođenje reformi. Problem je u izostanku podrške vladi od strane parlamentarne većine, a koruptivni elementi se vide u oblasti zapošljavanja u državnim institucijama, rekla je Ćalović-Marković.
Ključna uloga ove vlade u obezbjeđivanju transparentnosti, jer mi smo vidjeli da su počele da se nastavljaju neke loše prakse koji smo se nadali da će prestati kada se promijeni vlast. Naravno, one se ne dešavaju, makar ne još uvijek, na onome nivou na kome smo im svjedočili 30 godina. Ali mi i dalje imamo takozvano zapošljavanje po dubini. To bi se u drugim zemljama zvalo korupcija u zapošljavanju. To su vrijeme DPS-a zvalo prepoznao te teren. A sada govorimo o političkim dogovorima vladajućih političkih partija, da je to način na koji ćemo principijalno da se odnosimo prema pitanju zapošljavanja u državnoj upravi. Nismo očekivali kada se promijeni vlast da će da se oslobađaju institucije i da će da se grade nezavisne institucije koja će da sprovode zakone jednako bez obzira na to ko je na vlasti. Mi smo došli do toga da nova politička većina ne želi da oslobodi institucije. Ona samo želi da ih preuzme. Ne želi da promijeni praksu koju je pravio prethodni režim i da obezbijedi da te institucije rade bez političkog uticaja, nego da ih pretvori u svoju produženu ruku i da ih možda koristi kao svoj politički bič u perspektivi, baš kao to što je to radila prethodna vlast. E, ovo je trenutak u kome tome moramo da se usprotivimo.
Na pitanje koliko je prijava tužiloštvu podneseno protiv političkih partija, član Senata Državne revizorske institucije Nikola Kovačević je kazao da je podneseno 26 prijava, ali nije želio da objelodani o kojim se političkim subjektima radi. Borba protiv korupcije se nalazi u središtu puta Crne Gore ka članstvu u Europskoj uniji, saopštila je šefica delegacije Europske unije u Crnoj Gori Oana Kristina Popa. Ona je ocijenila da se korupcija mora napasti odlučno sa jasnom posvećenošću vlasti i uključenošću svih relevantnih aktera. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ekstremizam je postao legitiman način funkcionisanja na crnogorskoj društvenoj sceni i legitiman put političke borbe, kazao izvršni direktor Centra za demokratsku tranziciju Dragan Koprivica na otvaranju konferencije Nacionalna platforma za borbu protiv nasilnog ekstremizma.
Te opcije kombinuju nacionalistički i vjerski ekstremizam, prave od njega sadržaje svojih politika, držljivo ga gaje i aktiviraju kad god zato imaju političku potrebu. One se ujedno tog ekstremizma javno gnušaju i osuđuju ga i apeluju na smanjenje podjela i spuštanje tenzija, što je prilično dvolično ponašanje. Nije rijetko u Crnoj Gori da kad postoji potreba za tenzijama i ostvarivanja različitih političkih ciljeva, ekstremizmi angažuju i organizovani kriminal, pokrivajući ga nacionalnim interesima i patriotizmom. Sve su češća ispoljavanja vjerskog ekstremizma koji ima tijesnu saradnju sa političkim. Postoji opasnost da ovaj ekstremizam pređe u fundamentalizam, i to ne islamski, što je prva asocijacija za ovaj pojam, već pravoslavni koji želi kontrolisati društveni život i biti veto igrač u našim procesima. Ovaj manji broj fundamentalista kompromituje i one pravoslavce koji poštuju ustavnu odvojenost crkve i države, koji baštine toleranciju prema drugim vjerama i prema onima koji ne vjeruju, ali i prema onima koji drugačije politički misle. Brine nas slaba reakcija države. NOT želi da radi, ima dobre pokušaje, ali nema punu političku volju, nema jedinstva u djelovanju vlasti, postoje ekstremističke snage unutar vlade, unutar poslaničkih klubova, nema stvarnog dijaloga vlasti i opozicije o ključnim pitanjima, nema dogovora za izlazak iz krize i onda je jako teško ostvarivati konkretne rezultate.
Rekao je Koprivica, a video porukom se učesnicima konferencije obratio i potpredsjednik vlade Dritan Abazović, koji je poručio da će vlada Crne Gore ulagati napore u suzbijanju ekstremizma.
Živimo u pretežno polarizovanom društvu, opterećenom majkom demokratske tradicije, lošom političkom kulturom u kojem se često zarad nečijih drugih interesa postiču razne vrste ekstremizma. Međutim, odlučnost sektora bezbjednosti, svih službi i agencija jeste ta da se zaista kvalitetno odnosimo prema onome svemu što predstavljaju i globalne i lokalne prijetnje. Mi smo pokušali da institucionalizujemo borbu protiv ekstremizma i siguran sam da ćete danas u diskusiji koju ćete imati i sa koordinatorom i sa svim ostalim važnim čimbenicima naših institucija saznati više o tome šta se u pretuklom periodu radilo u cilju suzbijanja svih vidova ekstremizma. Međutim, put ka stvaranju jednog zaista pacifističkog društva je težak i on mora da bude potkrepljen ne samo naporima koji dolaze iz države Crne Gore, nego i našom međunarodnom saradnjom. Ja s ovom prilikom zahvaljujem svim međunarodnim institucijama koje su pomogli borbu protiv ekstremizma u Crnoj Gori, koji aktivno pomažu i siguran sam da će naša ruka institucionalna biti i dalje pružena. Isto tako želim da se zahvalim svim ljudima iz civilnog sektora, iz nevladinih organizacija, koji su također često i više nego samo država prepoznavali neke negativne fenomene i svojim naporima se potrudili da ukažu na neke tačke koje mogu da budu problematične, a sve sa ciljem da se one eliminišu iz našeg društva.
Kazao je Abazović, borba protiv onih koji žele da podriju institucije nije nešto što treba da dijeli političare u demokratiji. Ta borba treba da ih ujedini, poručio je poslanik Evropskog parlamenta Vladimir Bilčik. To je, kako kaže, agenda svih koji se bore protiv ekstremizma i radikalizma, bez obzira na političko određenje. Dodao je Bilčik i kazao da su evropska budućnost, evropske vrijednosti i institucije najbolji odgovor za crnogorsku otpornost na takve prijetnje.
The fight against extremism goes hand in hand with Montenegro's fight for...
Borba protiv ekstremizma u Crnoj Gori ide ruku pod ruku sa borbom za ujedinjeni front zemlje na evropskom putu. U Evropskoj uniji se trudimo da pomognemo na tom putu i kada pročitate evropske izvještaje o napretku u zadnjih par godina, postoje jasne poruke i pružena ruka saradnje u borbi protiv ekstremizma, radikalizma, dezinformacija, kako online, tako i offline.
Because that problem can be a real-time problem, as we saw in the aftermath of the elections in 2020.
Da je to problem ne samo online svijeta, već i naše stvarnosti, pokazali su događaji nakon posljednjih parlamentarnih izbora, kazao je Bilčik i podsjetio na nacionalističke napade koji su se desili u Pljevljima, a potom u Beranama i Nikšiću.
So you know very well. This is not just online problem.
Tako da dobro znate da to nije problem samo na internetu, već problem u realnom životu i važno je da toga budemo svi svjesni.
This is a real world problem and I think it's important that we are all aware of what's at stake here.
Čuli ste Vladimira Bilčika.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Američko ministarstvo financija stavilo je na listu sankcija potpredsjednika Srpske liste, vodeće Srpske partije na Kosovu Milana Radojčića, biznismena sa sjevera Kosova Zvonka Veselinovića, njegovog brata Žarka i još 10 sa njima povezanih osoba. Odluka je donijeta na osnovu izvršne uredbe predsjednika Sjedinjenih Država Joea Bidena. Zakon se odnosi na sankcije odgovornima za korupciju i ozbiljna kršenja ljudskih prava. Sa Kosova i sljedeća priča, mada je prošlo godinu dana od kako su bivši lideri oslobodilačke vojske Kosova optuženi za ratne zločine Hašim Tači, Kadri Veselji, Jakup Krasnići i Recep Seljimi u pritvoru u Hagu, gdje je sjedište specijalizovanih vijeća Kosova, još se ne zna kada će početi suđenje. Iz Prištine javlja Sandra Cvetković.
Specijalizovano tužiloštvo sudu još uvijek nije dostavilo spise koji sadrže sažetak dokaza protiv optuženih u slučaju protiv Hašima Tačija, Kadri Veselija, Jakupa Krasnića i Recepa Seljimija, bivših lidera oslobodilačke vojske Kosova. Zbog toga je predpretresni sudija Nikola Giju dao rok tužiloštvu do 17. decembra ove godine da preda ovaj spisak. Gregori Keho, glavni advokat Hašima Tačija, u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže da je zabrinut zbog spore obrade materijala od strane specijalizovanog tužiloštva. Napominje da je tužiloštvo u više navrata tražilo da se rokovi za dostavljanje dokaznog materijala produže uz različita obrazloženja, a jedna od njih je da se radi na obimnom dokaznom materijalu te da postoji i problem oko nedostatka osoblja. Hašim Tači, Kadri Veselji, Jakup Krasnići i Recep Seljimi su se pred sudom po prvi put pojavili novembra prošle godine i odbacili optužbe. Specijalizovano tužilaštvo je tada saopštilo da je u planu da suđenje protiv bivših lidera OVK počne najkasnije na leto ove godine. Advokat Gregori Keho ocenjuje da tužilaštvo sada kasni sa podnošenjem dokaznog materijala jer je nespremno podiglo optužnicu. Razlozi su različiti. Na prvom mjestu je to što su oni podigli optužnicu nespremni. Naši klijenti su u pritvoru od novembra prošle godine, više od godinu dana. Kada je tužilaštvo podiglo optužnicu, rekli su da će biti spremni da suđenje u ovom slučaju počne na proleće 2021. godine. Podlači Keho. Smatra i da je kancelarija specijalizovanog tužioca odavno trebala da dostavi dokumentaciju po proceduri. Dodaje i da su brojni dokumenti preuređeni od strane tužilaštva i da je teško razumeti o čemu svedoci govore. Sa druge strane, izvršni direktor Međunarodne advokatske komore sa sedištem u Londonu, Mark Ellis, ukazuje da je uticaj na svedoke i njihova bezbednost izazov za specijalizovana veća još od njihovog osnivanja 2015. godine. Mislim da je sud dosledno vodio računa da gospodin Tači i drugi ne mogu da ometaju postupak zastrašivanjem svedoka, a to zahtjeva da oni budu nadgledani u pritvorskoj jedinici. To je razlika između ovog slučaja i drugih slučajeva koje ste možda pratili pred međunarodnim sudovima, kaže Ellis. Do sada je Hašimu Tačiju u nekoliko navrata odbijan zahtjev za otpust na uslovnu slobodu. Specijalizovana veća imaju mandat za navodne zločine protiv čovečnosti, ratne zločine i druga krivična dela koji su počinjeni u periodu od januara 1998. do decembra 2000. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
slobodnaevropa.org.
Beogradska opština Vračar je saopštila da je uklonjen slikovni grafit sa likom osuđenog za ratne zločine Ratka Mladića u Njegoševoj ulici. Istog dana, 9. decembra, za sada nepoznate osobe su ga vratile u prvobitno stanje tako što su uklonile boju kojom je prekrečen. Nadležna opštinska inspekcija 20. septembra je donijela rješenje kojim je naloženo njegovo uklanjanje. A u Bosni i Hercegovini udruženje koje okuplja ratne veterane iz nekadašnje tri vojske pokrenulo je peticiju u kojoj poziva na suprotstavljanju govoru mržnje i pozivima na rat. Kako prenosi Arnes Grbešić, svakodnevno sa mladima Udruženja imaju radionice na tu temu.
Prijetnje novim sukobima tjeraju ljude iz zemlje, razaraju ekonomiju, guše izgradnju demokratskog društva i prosperitet, navode ratni veterani iz udruženja Pravi požar koji su pokrenuli potpisivanje online peticije protiv govora mržnje i poziva na rat. Predsjednik udruženja Spasoje Kulaga.
U javnom prostoru u zadnje vrijeme se sve više spominje riječ rat. I zato smo reagovali da pozovemo sve one koji mogu da nam se pridruži, da podrže ovu našu inicijativu, a da pozovemo i one koji donose odluke na dijalog, jer mi razumijemo i na svojoj koži smo najviše osjetili rat i danas, evo, 26 godina od kad je rat prestao, živimo sa posljedicama i živjet ćemo do kraja života.
Udruženje Pravi požar osnovano je prije 10 godina u Derventi i tada je okupljalo bivše pripadnike Vojske Republike Srpske. Kasnije su im se priključili veterani Armije Bosne i Hercegovine i Hrvatskog vijeća obrane. Kao mirovni aktivisti širom Bosne i Hercegovine razgovarali su sa mladima kojima su predstavljali užase koje donose ratni sukobi. Pokretanjem peticije u javnom prostoru žele naglasiti, kako navode, one koji rat spominju čim im zatreba alibi za njihovu nesposobnost da pregovaraju i dogovaraju se, i to bez ikakve odgovornosti za izrečeno. Pravi požar danas ima 40-taka članova, među kojima su i Mirko Zečević Tadić iz Brčkog i Asim Parlić iz Zavidovića.
Prvo je pitanje da li ta osoba koja uopće kaže da će biti rata, da li je ona spremna da uzme to oružje u ruke? Ja mislim da nije. Previše života je plaćeno, mnogo ljudi odrežava sa svojih ognjišta, previše je oduzeto u tome ratu svima nama da bi sada mi mogli da razmišljamo, a kamo li da pričamo o nekome nama.
Smatramo smo mi najpozvaniji da možemo da uputimo poruku, naravno, javnosti u Bosni i Hercegovini i šire, da rat nije rješenje, naravno, za rješavanje nekih pitanja unutar Bosne i Hercegovine i šire, i da i ukažemo na kraju krajeva šta rat stvar nosi, koje su to strahote, užas i gubici, naravno, koji se dešavaju u ratu. Znači, dijalog i mir za nas nema alternativu.
Nekadašnji vojnici kažu da o ratnoj prošlosti, koja većini ljudi u Bosni i Hercegovini nije donijela ništa dobro, treba otvoreno razgovarati, ali samo s ciljem da se historija ne ponovi, odnosno da se bolna iskustva iskoriste za sprečavanje bilo kakvih budućih sukoba. Spasoje Kulaga.
Prava istina o našem radu je ta da mi, u ovom slučaju iz tri vojske, znamo gdje smo bili tokom ratnih dejstava, kako smo u tim ratnim dejstvama prošli, i sada nam je osnovni cilj da iz te pozicije, kada smo izašli iz rata, što kvalitetnije živimo u narednom periodu i da se dogovorimo kako možemo živjeti, i mi smo to uspjeli.
U online peticiji udruženja Pravi požar podsjeća se da je posljednji rat u Bosni i Hercegovini prouzrokovao oko 100.000 poginulih, 100.000 raseljenih osoba i više hiljada nestalih. Još jednom Asim Parlić i Mirko Zečević Tadić.
Mi nemamo blok između nas da razgovaramo o svemu, pa i o najosjetljivijim temama. Može se desiti po nekim pitanjima da nismo saglasni, ali naravno, to je život. Svako od nas ima svoje stavove, svoj narativ i uglavnom se uvažavamo i poštujemo se.
Normalno da se mi nećemo složiti u vezi nekih stvari, ali smo smijeli tog isto mišljenja da rat nikome nije potreban i da jednostavno ne smijemo govoriti, ne smijemo uopće ni pomišljati o tome da bi se moglo desiti nešto novo. Jer samo ta priča je psihički napad na ljude.
Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Dokumenti, novac, telefon i nešto odjeće i hrane su jedine stvari koje su ponijeli ljudi koji su bježali iz ratom zahvaćenih zemalja na Bliskom istoku, a tokom puta balkanskom rutom do Srbije su ostali bez ičega. Iva Martinović je razgovarala sa nekim od njih u Centru za azil u beogradskom naselju Krnjača.
Ponela sam ovu ogrlicu i minđuše. Za mene su veoma važne, jer su poklon od moga oca.
Ubijen je u ratu u Afganistanu i to je jedino što je 22-godišnjoj Amini ostalo iz doma iz kog je morala da beži. Kada je pre godinu dana takozvanom balkanskom rutom krenula ka Srbiji, ponela je dokumenta i nešto odeće.
Kada nas je policija uhvatila, uzeli su nam sve i bacili.
Bez skoro svega što je uspjela da ponese iz razorenog doma u Afganistanu, ostala je i Sana. Sa venčanim prstenom je pre godinu i po dana krenula sama za suprugom u Austriju.
Za Uzeli su nam odeću, torbe, novac. Na nekim granicama su pokušali da mi uzmu i prsten, ali sam ih molila i govorila: možete da mi uzmete sve, ali molim vas, nemojte mi uzeti prsten. Grčka policija mi je uzela džemper i cipele, iako je bilo veoma hladno. Nije ih zanimalo što sam žena i što su mi te stvari potrebne. Bacili su ih u đubre. Ne želim da govorim o tome zato što je to kao noćna mora i ružna uspomena u mom životu.
Barake centra za azil u blizini Beograda čuvaju priče o patnji i uspomenama na dom više od 400 ljudi, uglavnom porodice sa decom iz Afganistana, Sirije, Iraka i afričkih zemalja. Većina ih je na put ka boljem životu ponela samo osnovno i ostala bez ičega.
Do ovog mesta sam uspeo da donesem samo slomljeni telefon i slomljeno srce. Osim toga nemam ništa.
Kaže nam 30-godišnji Mahmud iz Afganistana dok u rukama drži uništeni telefon.
Nadam se da ću ga jednog dana popraviti. Svi dokumenti, porodične slike su mi u ovom telefonu. Neke vredne stvari i uspomene koje mi je dao otac, kao što su sati, prsteni i zlato koje je pripadalo mojoj ženi, su nam uzeli na ovom putu. Ne mogu to da vratim i ne nadam se da ću ikada te stvari pronaći.
Agencija Ujedinjenih nacija za izbeglice pokrenula je kampanju solidarnosti sa ovim ljudima. Glumci iz sveta i Srbije pretočili su u film poemu inspirisanu svedočenjima o stradanju onih koji su morali da napuste domove i o predmetima koje su uspeli da ponesu sa sobom.
Novčanik.
Razan.
Novčanik.
Novčanik.
Novac.
Novčić.
Sitninu.
Baterijsku lampu.
Zviždeljku.
Laser.
Vidljiviji su na moru.
Film u slike stradanja i patnje postavlja i pitanje: šta biste vi poneli sa sobom da morate da bežite iz svog doma? Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović.
Dnevno.rs, pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Joseph Biden sazvao je 110 svjetskih lidera kao i predstavnike civilnog društva i privatnog sektora na virtualni summit za demokratiju sa ciljem da se zemlje učesnice obavežu na inicijative osmišljene za jačanje demokratije. Međutim, kontroverze oko summita rasplamsala su se još prošlog mjeseca kada je Bela kuća objavila spisak gostiju, pišu svjetski mediji. Ovaj virtualni sastanak nije mogao biti bolje tempiran, ukazuje Politico uz ocjenu da može biti obećavajući, ali i rizičan, jer između ostalog dolazi u vrijeme kada se sam koncept demokratije čini neobično ranjivim. Samo prošle godine u svetu zabeleženo je više od 5 državnih udara, dok se demokratija u SAD suočava sa pretnjama od stranačkih borbi koje potkopavaju donošenje zakona do pobunjenika koji su napali Kapitol. Studije i ankete pokazuju da je globalno nezadovoljstvo demokratijom poraslo posljednjih godina i da malo ljudi širom sveta vidi američku demokratiju kao dobar model. Pre 3 decenije posle pada Berlinskog zida i kolapsa komunizma u Sovjetskom savezu, pitanje koji model preovlađuje, demokratija ili autoritarni režim, ne bi izgledalo relevantno, pošto se činilo da je uspon demokratije neizbežan, piše Wall Street Journal. Međutim, u godinama posle toga autoritarni model ponovo je oživeo na čelu sa Kinom, koja otvoreno predstavlja svoju ekonomsku moć kao znak da je nemilosrdna efikasnost autokratije superiornija od haotičnosti demokratije. Istovremeno, dodaje New Yorkski list, u SAD i drugim demokratskim zemljama političke podele su postale gotovo paralizujuće. Države su se više okretale ka sebi sa slabijom željom da se angažuju u svetskim žarišnim tačkama. To je posebno tačno za Sjedinjene Američke Države posljednjih godina, što je autokratama dalo dovoljno razloga da sumnjaju u američku odlučnost. U centru Bidenove spoljne politike je tvrdnja da je svet u borbi između demokratije i autokratija. Međutim, postoji opasnost da bi to moglo da zbliži autokratije, ocenjuje Financial Times, ističući da se izbor pozvanih lidera na Bidenov summit može objasniti u geopolitičkom smislu, što je američkog predsjednika izložilo kritici. Kontroverze oko korisnosti summita o demokratiji rasplamsale su se prošlog mjeseca kada je Bela kuća objavila popis gostiju, koji između ostalih uključuje 29 zemalja koje Freedom House definiše kao delimično slobodne i tri koje klasifikuje kao neslobodne. To je naglašavao londonski list Bidena izložilo kritici krijumčarenja real politike na summit koji bi trebalo da bude o vrednostima. Za mnoge stručnjake za spoljnu politiku, postizanje opipljivih ciljeva, kao što je hitna vakcinacija protiv koronavirusa širom sveta, moglo bi da podigne vrednost demokratije i da ojača američki uticaj bez potrebe da se demokratija uopšte naglašava. Biden, kako zaključuje Financial Times, često kaže da demokratija daje bolje rezultate od alternativa, dok se i kritičari i pristalice slažu da bi se to moglo najbolje dokazati primjerom.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
I to bi, poštovani slušalci, bilo sve za danas. U prethodnih pola sata sa vama su bile Vesna Jelčić i Lela Šćepanović. Hvala na pažnji.